tak se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani.
Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a dnes je pátek, máme před sebou víkend, tak sláva. Nicméně nevím, jak u vás, tady je počasí nic moc, tak přemýšlím o tom, kolikrát jsem vůbec letos viděla slunce. Jaro už tady máme skoro měsíc a to počasí je nejen velmi nevyzpytatelné, tak to je na jaře normální, ale opravdu toho slunečního svitu se mi zdá, že je strašlivě málo, a to ve všech ročních obdobích. Je to náhoda nebo záměr, zařizuje nám někdo méně slunce? Nevíme, ale můžeme se domýšlet lecos, protože jak víme, tak jisté struktury jdou proti lidstvu velmi vehementně. Zdá se jim, že je lidí na planetě Zemi až příliš, takže se nás snaží likvidovat všemi možnými prostředky. Nicméně my se nedáme, nebudeme se bát vlka nic, anebo se ho bát třeba i budeme, ale to neznamená, že vlku svou kůži dáme zadarmo, nebo že mu vůbec nějakou kůži dáme. K tomu vám všem přeji hodně sil, za všech okolností klid a pokud to jenom trochu jde, tak také dobrou náladu. No a teď už se podíváme do světa. Fatální omyl ruských carů, prodej Aljašky a opuštění Havaje umožnil vznik USA jako globální velmoci. No tak my, kteří se nějakou dobu už zabýváme tím, co se děje ve světě a snažíme se tomu přijít na kloub, tak víme, že žádné takové omyly takovéhoto kalibru neexistují, že to vždy nějaký slouha někoho naplní záměry, které jdou proti lidu, jemuž vládne, jako to bylo v tomto případě, anebo proti lidu, který mu k tomu dal mandát, jak se s tím setkáváme v dnešní době, čili za tímto omylem bych cítila na stohonů globálního prediktora. Ale pojďme si přečíst, jak to tehdy bylo, co se stalo. Článek je z 12. dubna ze serveru Security Magazine. Kdysi dávno se na Aljašce mluvilo rusky. Vše skončilo, když se Romanovci v přesvědčení, že tento region postrádá zdroje, rozhodli prodat jej do Spojených států za směšnou cenu. Nemohli tušit, že tato dohoda navždy změní běh dějin proti Rusku a ve prospěch Spojených států. Tak já si myslím, že to nejen tušili, ale nejspíš to i velmi dobře věděli. Vždycky tam v tom Rusku se to hodně střídá. Dalo jeden dobrý car, potom dva slabí carové a tak dále. To víme většinou od Valerie Viktoroviče, protože takto podrobně asi nikdo z nás dějiny Ruska prostudované nemá. V letech 1830 až 1835 francouzský sociolog Alexis de Tocqueville publikoval dvousvazkovou esej Demokracie v Americe, zaměřenou na vysvětlení důvodů zakořenění demokratické kultury ve Spojených státech. No, to teď vidíme, co je ta demokracie ve skutečnosti zač a že je to jenom zástěrka pro procesy, které ve skutečnosti směřují k naprostému zotročení lidí, a to dokonce takovému, aby ti lidé si přestali uvědomovat, že jsou otroci, a úplně nejvyšším levelem je býti otrokem a býti v tomto svém otroctví šťastný, a to za jakýchkoliv okolností, dokonce i v případě, že vám otrokář řekne, už moc sil nemáš, tak odejdi na druhou stranu, bude to pro tebe lepší, budeš šťasten, bude to bezbolestné, tak ahoj, pápa, ale ještě mi předtím polib ruku a překrásně se na mě usměj a poděkuj mi za tu milost, kterou jsem ti právě udělil. Přesně toto po nás chtějí v současné době, milí přátelé, tak jedeme dál. Tequil šel daleko za prostou analýzu americké společnosti, protože v závěrech věnoval prostor osobním předpovědím o budoucích trendech ve Spojených státech a v mezinárodních vztazích. Podle něj budou Spojené státy a Rusko, ačkoliv jsou od sebe geograficky vzdálené a dosud srdeční ve svých vztazích, v budoucnu soupeřit o osud světa kvůli svému územnímu rozsahu, svým bytostním protikladným ambicím a protikladným identitám. Kniha byla úspěšná, ale proroctví bylo ignorováno a zapomenuto na celé století. K obnovení a popularizaci došlo až po druhé světové válce, kdy se objevila studená válka, globální konfrontace mezi takzvaným svobodným světem v čele se Spojenými státy a komunistickým impériem v čele se Sovětským svazem. Jenom pro pořádek si připomeňme, že komunismus nikdy nikde prozatím nebyl, že to byl cíl a že v těchto zemích socialistického tábora panovalo společenské zřízení s názvem socialismus. Přičemž toto zřízení se opíralo o komunistickou ideologii, to už ano. Ale psát o komunistických režimech je chybou. Tak pojďme dál. Rusko-americká geopolitická rivalita se pak 20 let po skončení studené války postupně znovu vynořila a nabyla podoby skutečné studené války 2.0. Přesto vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy nebyly vždy charakterizovány vzájemnými pocity nedůvěry, jak dobře dokazuje prodej ruské Ameriky, tedy dnešní Aljašky. No tak toto přátelství a symbióza panovalo mezi USA a Ruskem ještě zcela nedávno, naštěstí jenom krátkou dobu, za období prezidentování pana Jelcina, takže to jednak není nic nového a za druhé tato symbióza nebo přátelské vztahy vždy značí jedinou věc, a sice, že Spojeným státům je dovoleno bezostyšně Rusko v takových obdobích vysávat a vést jej ke konečnému řešení, které si představují anglosasové tak, že co nejvíce Rusů vyhubí, že si nechají 15 až 50 milionů otroků a především, že se zmocní všech ruských zdrojů. Tak ještě jednou, přesto vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy nebyly vždy charakterizovány vzájemnými pocity nedůvěry, jak dobře dokazuje prodej ruské Ameriky, tedy dnešní Aljašky. To, co v té době car považoval za pohodlnou a prozíravou dohodu pro Rusko, je dnes pro nás nejhorší obchod v dějinách. Špatný obchod diktovaný kombinací nahodilých zájmů a chybných odhadů, které připravily Rusko nejen o území bohaté na přírodní zdroje, ale navíc o geostrategickou základnu, která by se v následujících letech ukázala jako zásadní protlak na Spojené státy a možná mohla změnit běh dějin. Historie ruské Ameriky je následující. První osada byla postavena v roce 1784 a byla využívána jako předmostí rusko-americkou společností pro zřízení obchodních stanic na Aleutských ostrovech v Tichomoří a na západním pobřeží. Potenciál imperiální expanze mimo Asii, to jest v Tichomoří a v Americe, si uvědomovali pouze průzkumníci, kolonizátoři z této společnosti. Ruští carové Alexandr I. a Nikolaj I. byli v tomto pořadí architekty ruského stažení se z Havaje v roce 1817 a prodeje Fort Ross v Kalifornii v roce 1841. Dvě akce diktované touhou spřátelit se se Spojenými státy a které obraz Ruska v jejich očích zdaleka nezlepšil, ale vyvolal opačný efekt. Američané viděli příležitost využít ležérního postoje carské rodiny k definitivnímu vyhnání Rusů z kontinentu. A tak se v roce 1857 navzdory odporu rusko-americké společnosti diplomacie obou států pustili do jednání o otázce Aljašky. Jednání trvala 10 let a skončila 30. března 1867. Toho dne ruský velvyslanec Eduard de Steckel a americký ministr zahraničí William Seward podepsali dokument, který schválil převod vlastnictví Aljašky za 7 milionů 200 tisíc tehdejších dolarů, dnes přibližně 121 milionů dolarů. Úsměvné číslo nyní jako tehdy, 2 centy za akr, 4 dolary za čtvereční míli. V Rusku byla tato událost navzdory evidentní podvodné povaze převodní smlouvy oslavována jako diplomatický úspěch, který by přinesl obrovské výhody. Americké peníze by zlepšily veřejný rozpočet. Kreml by mohl věnovat více zdrojů lidských a ekonomických na expanzivní tažení v Evropě a Asii a navíc se osvobodil od území Aljašky, kterou Rusové považovali za sterilní a bez přírodních zdrojů. Nakonec tu bylo nemístné očekávání, že takové gesto povede ke zrodu trvalého přátelství, možná protibritském duchu. Prodej Aljašky ve skutečnosti nevyprodukoval ani nepodporoval žádné z údajných výhod, které měl Rusku přinést. Veřejný rozpočet a ekonomická situace jako celek se v následujících desetiletích dále zhoršovaly, což dalo impuls vlně proticarských protestů a lidových povstání, jejichž konečným výsledkem byla říjnová revoluce. A proč Aljaška nemohla žádným způsobem zlepšit veřejný rozpočet, lze pochopit při pohledu na čísla. Státní rozpočet byl v té době asi 500 milionů rublů s dluhem 1,5 miliardy a přijatá částka byla ekvivalentem asi 10 milionů rublů. 10 let po koupi objevili američtí kolonisté první obrovská naleziště přírodních zdrojů, jako je ropa, zlato a další drahé kovy. Objev vyvrátil falešnou víru, že prodali neplodnou půdu bez zdrojů. Teze, že vzdáním se ruské Ameriky by uvolnilo lidské a ekonomické zdroje potřebné k provádění tažení ve východní Evropě, střední Asii a na Sibiři, byla také mylná. Za prvé, náklady na údržbu kolonie nesla rusko-americká společnost. Za druhé, ze 40 tisíc lidí žijících na Aljašce v době dohody byla velká většina původních obyvatel Ameriky. V neposlední řadě historie také rychle vyvrátila hlavní leitmotiv celé operace Aljaška. Žádné spojenectví mezi těmito dvěma státy nevzniklo, jen další neschody. Takže je jasné, že to nenápadně, nejspíš bezstrukturně řídil někdo z pozadí. No a my půjdeme na další velmi zajímavý článek ze serveru Security Magazine. Komentář: rozsáhlý únik informací z Pentagonu již sklízí kyselé ovoce. Některé zprávy mohou být pro Ukrajinu smrtící. Únik informací z Pentagonu již může mít dalekosáhlé důsledky. Podle dostupných informací se nejednalo pouze o dodávky zbraňových systémů Ukrajině, ale o analytické zprávy i z dalších zemí. A též se objevují informace o různých osobách. Zatím nejvýše postavenou osobností je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Obsah a rozsah informací svědčí o tom, že se nejedná jednalo pouze o dokumenty získané zdroji Pentagonu, ale s největší pravděpodobností i o informace ze součinnosti s tajnými službami USA jako CIA nebo NSA a též ze součinnosti se spojenci v NATO nebo s ukrajinskou tajnou službou. Zapojeny jsou i zdroje z podřízenosti Pentagonu, tedy především USAF letectva a US Navy námořnictva. V podřízenosti sekce letectva Pentagonu, tedy sesterská organizace QSAF, jsou kosmické síly USSF, United States Space Force. Mezi 7 hlavních úkolů patří i vojenské zpravodajství a kybernetické operace, takže v součtu utrpěly na půdě USA všechny klíčové zpravodajské komponenty. Informace o ukrajinské PVO, tedy brzkém vyčerpání střel země-vzduch pro systémy PMU, S-300 a KUB, zhruba do měsíce mohou být pro Ukrajinu smrtelné, protože bude moci být vystavena leteckým i raketovým útokům ze středních a velkých výšek a z kratší vzdálenosti. Proti nízkoletícím cílům, jako jsou bitevní vrtulníky nebo bitevní či stíhací bombardovací letouny, je zatím dostatečně vybavena i díky dodávkám ze zahraničí. Doposud se ruské letectvo muselo držet mimo dosah PVO Ukrajiny a toto by mu umožnilo operace bez jakéhokoliv efektivního odporu. To, že USA sledovali a sledují vrcholné představitele Ukrajiny, včetně prezidenta, není žádným překvapením. Ještě zcela nevychladl skandál s odposlechem špiček spojenců v NATO, tedy například i bývalé kancléřky Merkelové či francouzských prezidentů. K tomu slouží třeba systém Echelon, provozovaný NSA, i technologie na amerických základnách, tedy i v Evropě. Podle určitých informací se prezident Zelenský mění, bohužel ne k lepšímu. Není to údajně ani tak válkou, jako vrcholnou funkcí a s ní spojenou mocí v zemi i vliv ve světě. Tedy analýza, jak je stabilní a spolehlivý, nebo zda hrozí palácový převrat, nenechává spojence ani Rusko v klidu. Pokud byla zveřejněna analýza Zelenského, pak je to pro Rusko v uvozovkách dar z nebes. Může se zaměřit na jeho slabé stránky a posilovat jeho opozici svými favority poukazováním na klíčová negativa charakteru a vládnutí ukrajinského prezidenta. Co může být zásadní, je únik informací zřejmě získaných v prostředí ruských zpravodajských služeb a vybraných útvarů. Putin jako bývalý příslušník KGB nezaváhá ani vteřinu, aby nespustil prověrky a čistky, případně v uvozovkách pouze vystřídání na funkci a přeřazením do vzdáleného regionu, třeba i na funkci stejnou nebo vyšší, ale s cílem zpřetrhat kontakty nebo naopak typovat a sledovat, kdo se bude snažit o obnovení komunikace. USA tak mohou přijít o celé agenturní sítě v ruských službách a není nutné připomínat, že získání zdroje je otázkou let a vybudování celé sítě je ještě časově, finančně i organizačně náročnější. Informace o specializovaném výcviku vybraných jednotek k boji s tanky NATO je, dá se říci, v nadsázce popravou za bílého dne. Prvním předmětem zájmu při prověřování budou vojáci mající jakýkoliv vztah k Ukrajině nebo zahraničí obecně. A protože se evidentně jedná o malé jednotky, nebude to složitá práce, přesah může být tak o 2 až 3 velitelské stupně výše, ale hierarchické velení předurčuje tok informací. Voják usvědčený z práce pro zahraniční moc v době války, zde tím spíše v době nedobře se vyvíjející speciální vojenské operace, bude s největší pravděpodobností popraven. Otázkou je, zda vůbec souzen. Důsledky ponese i jeho rodina. Lze předpokládat vzhledem k tomu, že se jedná o informace z výcviku, tedy z nejnižšího stupně velení, že se jedná o ukrajinské zdroje, jež logicky mají nějaký vztah k Ukrajině. Prarodiče vojáka či manželky mohou z Ukrajiny pocházet, nebo to jsou vojáci z příhraničních oblastí, kde rozdíl Ukrajinec nebo Rus do války neřešili. Takže dopady to bude mít i na ukrajinské zpravodajské sítě dlouhodobě budované. A nelze vyloučit, že i zde nebudou plošné čistky a propaganda nezačne stigmatizovat vše ukrajinské. To vyvolá strach, neochotu k jakékoliv spolupráci na ruské i na ukrajinské straně. Obavy o své blízké převáží nad národním cítěním. Denacifikace Ukrajiny a její v uvozovkách proradnost získají na ruské straně pravděpodobně další příznivce. USA měly řadu skandálů s únikem informací, ale nikdy to nebylo v době války. Šlo spíše o technické selhání, ekonomické zisky jednotlivců nebo spřízněnost s různými aktivistickými hnutími či politickými směry. I proto stále zní alarm. Jak je možné, že tak velké množství různorodých informací všech stupňů utajení z v podstatě celého světa přes všechny kontrolní mechanismy a podobně bylo staženo ze serverů a zasláno na sociální sítě. To by musel být hodně velký flash disk, aby se to tam vešlo, spíše externí hard disk. Tedy opět selhání v závorce možná jednotlivce, ale rozhodně kontrolního a bezpečnostního systému. A proč tyto informace byly zveřejněny teď? Dá se spekulovat o únavě z války po blížící se prezidentské volby v USA. Bude to chvíli trvat, než bude zveřejněna alespoň částečně pravda. Zdrojem tohoto článku byl The Guardian, Bloomberg.com, New York Times a zároveň vlastní analýza redakce. No, já se domnívám, že tady v tom opět má prsty globální prediktor. Toho samozřejmě za viníka nikdo nikdy neoznačí, alespoň tedy ne v mainstreamu nebo v podobných zdrojích, ale rozhodně ta událost, zdá se, napomůže Ruské federaci. A my si k tomu přečteme ještě jeden článek ze Zvědavce ze 13. dubna. Zelenský je pod kontrolou tajných služeb USA. Dříve veřejné tajemství se provalilo únikem dokumentů. Zelenský je pod kontrolou tajných služeb USA a nemůže si dělat, co by chtěl. V uniklých dokumentech prý bylo potvrzeno i to, že na Ukrajině má Francie malou jednotku vojáků. V důsledku toho Rusko odmítlo Francii jako prostředníka k urovnání konfliktu. Tato stručná informace je ze sekce ve zkratce na Zvědavci a pokud si někdo o tom chcete přečíst víc, tak můžete informace najít například na echu24.cz. A my se teď přesuneme na Pokec 24. The Telegraph. Rusko a Saúdská Arábie zasadili USA a Evropské unii trojitou ránu a Německo obnoví Nord Streams. Západní média oznámila svému publiku znepokojivé zprávy. Novináři hovoří o trojité ráně pro ekonomiku starého světa po rozhodnutí OPEC plus znovu omezit těžbu ropy. Důležitou roli v této otázce sehrála Saúdská Arábie, která si zvolila stranu spojenců Ruska. Mezitím, co Bílý dům přemýšlí, jak z této situace ven, Německo se zřejmě rozhodlo obnovit Nord Stream. Podtitulek: Trojitá rána pro Západ. Přes veškerou rozmanitost uvalených embarg bylo Rusko schopno zmírnit jejich následky. Rusko rychle našlo nové zákazníky energetických zdrojů, připravilo infrastrukturu a vytvořilo stínovou flotilu tankerů. Na posledním zasedání Rady zemí OPEC Plus se Rusko a Saúdská Arábie rozhodli snížit těžbu ropy o 1,2 milionu barelů denně. To povede nejen ke zvýšení ceny ruského černého zlata, ale také poptávky po něm. Melissa Lawfordová, sloupkařka britského vydání The Telegraph, popsala situaci takto. Západ dostal trojitou ránu. Vysoké ceny ropy podpoří inflaci. Rozhodnutí OPEC Plus ukazuje, že Saúdská Arábie se obrací zády k západu a čelem k Číně. Podle Lawfordové se Moskvě zvýší příjmy a efekt přijatých sankcí přijde vniveč. Výsledek všeho výše uvedeného shrnula paní Lawfordová následovně. Nyní ignorují rozlobeného amerického prezidenta, který pohrozil blíže nespecifikovanými v uvozovkách důsledky a opět omezuje výrobu. Zatímco Biden bezmocně přihlíží, jedním z největších vítězů bude pravděpodobně Vladimír Putin. Podtitulek: sankce více poškodí jejich iniciátory. Washington v uvozovkách bezmocně sleduje, jak se Riad připojuje k energetické politice Ruské federace a jejich spojenců. Podle rozhodnutí OPEC Plus omezí těžbu 9 zúčastněných zemí. Rusko a Saúdská Arábie o 500 tisíc barelů denně, Irák o 211 tisíc, Spojené arabské emiráty 144 tisíc, Kuvajt 128 tisíc. V menších objemech budou také těžit Alžírsko, Kazachstán, Gabon a Omán. Rozhodnutí nabývá právní moci 1. května a bude platné do konce roku. Organizace tak dala jasně najevo, že na každý ekonomický útok ze starého světa odpoví novým kolem omezení těžby ropy. Všechny ekonomické zákazy USA a EU proto ztrácejí veškerý smysl, protože jimi budou trpět pouze zahraniční společnosti z nepřátelských zemí, jejichž produkty se kvůli nárůstu nákladů způsobenému rostoucími cenami energií stanou nežádanými. Tento stav naopak hraje do karet asijským partnerům, protože mohou nakupovat ropu z Ruska za velmi příznivé ceny. Ano, a Saúdská Arábie, která byla ještě nedávno spojencem Západu a napomáhala při posilování dolaru, přilévá olej do ohně a prodává energetické zdroje buď za juany nebo za jiné měny. Podtitulek: američtí producenti ve stejném spřežení s OPEC+. Navíc ani americké břidlicové společnosti nehodlají zvyšovat produkci, což staví americké úřady do ještě obtížnější pozice. Konec konců nebudou schopni omezit dovoz černého zlata tváří v tvář rostoucím cenám akcií. Po rozhodnutí OPEC vzrostly kotace akcií o 8%. Organizace zamrzla v očekávání kroků ze strany Bílého domu a pokud bude i nadále neaktivní, náklady zdroje se opět zvýší. A to je spojeno s dalším nárůstem výdajů Spojených států, Evropské unie a Japonska na suroviny. Podle odborníků do června 2023 cena značky Brent dosáhne $100 za barel. Pokud průměrná cena vzroste o 1 dolar, pak to Rusku přinese dalších 2,7 miliardy dolarů za rok. A v této době produkce ropy ve Spojených státech zdaleka neroste takovým tempem, jaké se očekávalo. Ale i když Amerika dosáhne 500 tisíc barelů denně, OPEC Plus je připraven zajít dále a snížit produkci na 1,66 milionu barelů denně. Jedna věc je jistá. OPEC kontroluje a reguluje ceny a výrobci americké břidlice již nejsou považováni za okrajového producenta, řekl James Meek, senior portfolio manager společnosti Tortoise. také manažer fondu Aptus Capital Advisors se sídlem v Dallasu Joseph Sikora říká, že zájmy amerických výrobců se nyní shodují se zájmy proruského kartelu. OPEC a břidlicový průmysl nyní pracují mnohem více jako tým s disciplínou dodávek z obou stran. Současný exodus zákazníků z amerických bank také nevěstí nic dobrého pro ropný průmysl. Nedostatek likvidity připravuje ropné společnosti o budoucí půjčky, na které se tolik spoléhaly. Zároveň je v Americe stále méně výnosných nalezišť. Joe Biden byl dokonce nucen porušit svůj předvolební slib a vydat povolení k otevření projektu na samém severu Aljašky. To pobouřilo ekology, jsou přesvědčeni, že rozvoj ložiska na severu nepřinese nic jiného než zhoršení životního prostředí. Škody z následků práce na novém projektu budou podle odborníků srovnatelné se škodami ze 70 uhelných dolů, přičemž velké ekonomické výhody nepřinese. Tady by mělo být to nepřinese. Podtitulek: Německo je připraveno obnovit Nord Stream. Na tomto pozadí německé pojišťovny oživily pojistné smlouvy Nord Stream. Největší němečtí biznismeni jsou připraveni převzít všechna pojistná rizika, což výmluvně naznačuje, že Němci mají zájem na obnovení dodávek ruského plynu. Jak se zdá, nákup alternativního modrého paliva se pro Německo ukázal jako příliš drahý. Úřady museli dotovat práci energeticky nejnáročnějších odvětví na úkor státního rozpočtu, jehož ztráty se pohybují ve stovkách miliard eur. Vývoz přitom utrpěl ztráty kvůli nepřiměřeně vysokým cenám zboží. A zdá se, že navzdory všem výhodám britských a amerických výrobců Německo nehodlá pokračovat v podnikání se ztrátou a je připraveno zahájit práce na obnově plynovodu. S tím souhlasí i Francie a Nizozemsko, na jejichž trhu jsou podobné problémy. Za současné vlády, která se drží pro amerického kurzu, se to už možná dít nebude. Roste totiž nespokojenost obyvatel, takže vítězství dnešních lídrů v příštích volbách vypadá jako mýtus, protože se za poslední rok zcela zdiskreditovali. S čím přesně je náhlá aktivita německých pojišťoven spojena, zatím západní ani tuzemská média neinformovala. Situace jako celek však vede k určitým závěrům. Zdrojem je Sféra Life. Tak ono to vypadá, že Francie a teď už i Německo se začínají přece jenom trochu cukat a odtrhovat od zbytku Unie. Jsem zvědavá, co bude s námi v té džungli, která nadchází. Zajímavá zpráva z Telegramu ze stránek Nikolaje Vavilova. Global Times. Unipolární hegemonický pořádek pod vedením USA je abnormální pozice, která se dříve nebo později změní. K překvapení USA jsou dnes už i Saúdská Arábie a Francie unavené z toho, že USA kontrolují anebo vyžadují podřízenost. Spojené státy nejsou proti Číně nebo Rusku, ale proti trendu multipolárního světa a volání po zlepšení mezinárodního pořádku. Všechny země chtějí nezávislý rozvoj, ale pokusy USA udržet hegemonní pořádek se staly protiřečením éry. Takzvaný pořádek založený na pravidlech je pořádek, který po skončení druhé světové války obešel politickou kolonizaci, ale zdědil ekonomickou a ideologickou kolonizaci v nových podobách. Zda se to USA líbí nebo ne, dynamika volání po novém světovém pořádku roste. Začala dedolarizace. Země věnují větší pozornost regionální multilaterální spolupráci. Význam BRICS roste, zatímco vliv G7 klesá. Organizace jako Šangajská organizace organizace pro spolupráci jsou stále populárnější. Toto jsou trendy, které USA nedokážou zvrátit vytvářením nepřátel, zvyšováním tlaku nebo nátlakem na ostatní. Další článek je z CZ24. Petr Akopov. USA naznačili Evropě, aby se sama vypořádala s ukrajinskou krizí. Pokud Evropa nechce být podporovatelem Ameriky, potom se Spojené státy musí zaměřit na Čínu a nechat starý svět, aby se s Ukrajinou vypořádal sám. Toto ještě není ultimátum, ale návrh, který vyslovil senátor Marco Rubio z opoziční republikánské strany, ale s velkou pravděpodobností vyhrají, asi tady je zase nějaká chyba, příští rok volby. V reakci na vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, které vyslovil v rozhovoru pro portál L'Echos, Rubio vyčítal spojencům nevděk. Jsme silně angažovaní na Ukrajině, na evropskou válku utrácíme, tedy za evropskou válku utrácíme mnoho peněz a podpořil jsem to, protože si myslím, že je v národním zájmu USA být spojenci našich spojenců. Ale pokud ve skutečnosti Macron hovoří za celou Evropu a jejich postoj je teď takový, že si nebudou vybírat stranu mezi USA a Čínou kvůli Tajvanu, možná bychom si ani my neměli vybírat stranu. Možná bychom měli říct, že se zaměříme na Tajvan a hrozby, které představuje Čína, zatímco vy se zaměřte na Ukrajinu a Evropu. Co způsobilo hněv u populárního republikánského senátora? Rozhovor francouzského prezidenta, který poskytl Les Echos, po návratu domů z Číny. Macron řekl, že už vyhrál ideologický boj o strategickou autonomii Evropy před 5 lety. Když o tom poprvé hovořil, tak to nikdo nebral vážně, ale teď o tom všichni diskutují. Podle něj je třeba vybudovat sílu evropského vojensko-průmyslového komplexu, snížit závislost na exteritorialitě amerického dolaru a ve všeobecnosti odolávat tlaku, kvůli čemuž se Evropa ukazuje být zapletená do krizí, které nejsou naše, což jí brání v budování strategické autonomie. Paradoxem je, že zachvácení panikou se považujeme jen za následovníky Ameriky. Evropané musí odpovědět na otázku, je v našem zájmu vnucovat téma Tajvanu? Ne. Horší by bylo myslet si, že my, Evropané, bychom si měli vzít příklad z americké agendy, přizpůsobit se americkému rytmu a přehnané reakci Číny. Proč bychom měli jít tempem, které zvolili jiní? Musíme se vzbudit. Je jasné, že Peking si takovéto zdůvodnění rád vyslechne, vždyť Čína tlačí Evropany právě k tomuto, právě nezávislost a starost o jejich vlastní evropské zájmy od nich očekává. Pokud v tomto duchu hovořil Macron se Xi Jinpingem, tak se to prezidentovi Čínské lidové republiky líbilo. To však neznamená, že čínské vedení zvýší podíl na oddělení, přesněji relativní autonomii Evropy od Spojených států, protože i když vezmeme Macronova slova vážně, Peking má mnoho důvodů pochybovat o schopnosti Evropy bránit evropské zájmy a distancovat se od Spojených států. Alespoň v otázce Tajvanu, což je ve skutečnosti pro Američany nejpohodlnější způsob, jak ovlivnit evropsko-čínské vztahy. Ano, Francie a Německo se v souvislosti s tajvanským problémem chovají mimořádně opatrně, ale v Evropské unii už anglosasové prohánějí téma Tajvanu přes Litvu a Českou republiku, ano, a celoevropské struktury od Evropského parlamentu po Evropskou komisi v čele s Ursulou von der Leyenovou jsou mnohem náchylnější na v uvozovkách tajvanskou provokaci. To znamená, že Peking měl malou naději na evropskou vůli bez ohledu na to, jak velmi se Macron snaží všechny přesvědčit o seriózním postoji. Zároveň je však očividná nevole amerických politiků s evropskou nevděčností i pokusy vyhnout se přesunu v uvozovkách atlantické solidarity na pacifickou frontu vnímají velmi nervózně. Takže je třeba pochopit, že Marco Rubio má mnohem blíž k Trumpovi než k Bidenovi, což znamená, že více odráží náladu té části americké elity, která považuje Spojené státy za bohem vyvolenou supervelmoc a ne za nosnou konstrukci pro vybudování globálního světového superimpéria. Pro takovéto americké národovce, jako je Rubio, jsou evropští spojenci zajímaví jako asistenti v nadcházející bitvě století s Čínou, aby si Spojené státy udržely světové prvenství a pro globalistické intervencionalisty jsou všechny mocnosti jen stavebními kameny při budování jednotného světového pořádku a Evropa se tady od Ameriky neliší. Válka na Ukrajině, která může hrát proti Evropě a Rusku, proto pro ně není o nic méně důležitá jako zadržování Číny v indicko-pacifické oblasti. Teď je Rubiova hrozba absolutně nereálná. Jedinou šancí na její realizaci není jen Trumpův návrat do Bílého domu, ale i získání skutečných mocenských pák, tedy jeho vítězství nad Deep State. Proto je málo předpokladů, i když tady budeme mluvit o skutečné revoluci a proto je těžké ji předpovídat. A dokud ve Spojených státech vládnou globalisté, nemůže dojít k přesunu zodpovědnosti za Ukrajinu na Evropu. Jednoduše proto, že anglosasové si dobře uvědomují, že Evropané ponechaní sami sobě nebudou mít zájem pokračovat v ukrajinském konfliktu a okamžitě se pokusí nějak vyjednávat s Moskvou, což mírně řečeno není pro Washington vůbec výhodné. Autorem článku je Petr Akopov. No, ono je to všechno trochu složitější. Já vám teď přečtu z poznámek Michaela Chazina, které vycházejí také na Telegramu a jejichž překlady nám jeden z kolegů dává na diskuzi Přátelé proudu národní hrdosti, za což mu děkujeme. Michael Chazin. Celý trik je v tom, že všichni tihle chlápci, kteří teď utíkají za juany a všichni ostatní, všichni se teď snaží pochopit, na čem mohou lpět. A uvědomili si, že Putin provedl naprosto důmyslnou politickou operaci a vynesl si Jinpinga do čela světové politiky. Věřím, že to byla brilantní operace a proto dnes vidíme výsledek. Všichni utíkají za Xi Jinpingem, protože jistě vědí, že jedině Xi Jinping může pomoci. Tedy ne, možná může pomoci Putin. Navíc pro zatím strašlivé tajemství pomoci může jen Putin. Potíž je ale v tom, že kvůli orgiím, které vůdci západní Evropy uspořádali v Evropské unii, si uzavřeli cestu k Putinovi. To je jen začátek. Nevylučuji, že se na podzim doplazí po kolenou do Moskvy. A ještě jeden článek z Pokecu dnešního. Michail Chazin. Putin přiměje Západ zaplatit v plné výši. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin může poskytnout podporu Evropské unii. K tomu však bude muset Brusel nabídnout Moskvě něco opravdu zajímavého. Evropské elity pochopily pro ně zcela nečekaně, že dřívější sázka na Spojené státy se naprosto nevyplatila, řekl ekonom Michail Chazin ve vysílání kanálu Solovyov Live. V Evropské unii si postupně začínají uvědomovat, že vytáhnout své spojence z krize rozhodně není v plánech Američanů. Washington se zabývá pouze svým vlastním osudem. V tomto ohledu není divu, že lídři Evropy začali kmitat neuvěřitelnou rychlostí ve snaze najít nové centrum moci, ke kterému by se mohli připojit. Výběr není velký, Rusko a Čína. Spolupráce s Čínou je podle odborníka plná určitých rizik. Ve skutečnosti se to dá přirovnat k dobrovolnému vražení ruky do tlamy krokodýla. Při neúspěšném scénáři mínus končetina. A Vladimír Vladimírovič je laskavý a lidský člověk, ale má dobrou paměť. Z tohoto důvodu budou muset zaplatit v plné výši, zdůraznil Chazin. Ani modlitby Evropanům nijak nepomohou. Moskva bude s Evropskou unií jednat striktně za všechny rusofobní výstřelky a podporu nacistického režimu v Kyjevě. Kromě toho má podle experta vedení Ruské federace všechny důvody požadovat stažení Bruselu z Ukrajiny, přivést k rozumu Polsko a uznání pobaltských republik jako sfér ruského vlivu. Ale tohle nebude za to, že je zachrání. To jsou podmínky, které musí být splněny, aby s nimi začali mluvit. A samozřejmě všichni lidé, kteří veřejně říkali o Rusku ohavnosti, musí být z funkcí uvolněni, uvedl ekonom. No, tak doufejme, že něco takového se postupně chystá. Ono se zdá, že i v tom Rusku se pomalu situace mění a že nějaké čistky probíhají a že budou probíhat stále víc. Zachytila jsem i zprávu, že snad Elvíře na Biulině bylo nabídnuto, aby odešla do důchodu, ale zatím nebyl uveden zdroj, takže uvidíme, jestli je to jenom nějaký balónek, anebo jestli se ta zpráva potvrdí. Ale každopádně se tady potvrzuje to, o čem jsem, myslím, už také mluvila, a sice, že zase z hlediska toho globálního prediktora, který je za oponou, je třeba co nejvíce Rusko oslabit, přestože teď jedině Rusko může porazit americké státní elity a zabránit katastrofě na planetě Zemi. Tak ale Rusko je tím, kdo razí lidský svět, lidský světový pořádek, nebo jak to nazvat. No a globální prediktor by rád, aby Rusko za něj pouze napravilo škody, vytahalo horké kaštany z ohně, no a potom by v klidu realizoval svůj plán na nový světový řád prostřednictvím Číny, ostatně Číny a Iránu. Ostatně takto to bylo od počátku plánováno, takže o to tam jde a Rusko v tomto boji za spravedlivou společnost, abychom neupadli do toho nového světového řádu, je skutečně samo a bohužel se ani nejedná o celé Rusko, ale o jeho část, národ plus další představitelé vrcholoví, ale zároveň Rusko je přímo prošpikováno pátou kolonou, která přímo slouží zahraničním páníčkům. Takže ten boj je opravdu velmi ostrý a otázkou je, jak dlouho bude trvat. A jak víme, tak na rozdíl od loňska dnes se pohybujeme skutečně na hraně jaderné války, dílem proto, že v těch amerických státních elitách částečně sedí šílenci, kteří jsou ochotni obětovat cokoliv za to, aby se udrželi u moci a dokonce si myslí, že to přežijí. No a dílem proto, že ruští podpindosníci, tedy jejich sluhové, je soustavně ujišťují o tom, že v případě jaderného útoku Ruská federace neodpoví. No a Spojené státy se samozřejmě snaží, nebo tedy ten kolektivní západ, Rusku dostat na kobylku všemi možnými způsoby a tlačí ze všech stran, takže zdá se, situace eskaluje. Gerasimov nařídil převzít samostatnou kontrolu nad připraveností strategických ponorek k použití zbraní a Šojgu spustil nouzový poplach, zvýšil celou tichomořskou flotilu do stádia nejvyššího stupně bojové připravenosti. Naposledy byly takové prudké manévry použity, tři tečky nikdy. A ještě trochu podrobnější informace. Dnes byla spuštěná náhlá inspekce celé ruské tichomořské flotily, uvedená do nejvyššího stupně bojové pohotovosti, a v neděli 16. dubna čínský ministr obrany navštíví Moskvu. O návštěvě informovalo Ministerstvo obrany Ruské federace. Tyto události jsou vzájemně propojené. Teď USA spustily agresivní kampaň proti Číně, přičemž zdůraznili, že Tajvan by měl mít určitý stupeň nezávislosti a přislíbili Tajvanu vojenskou pomoc. Pro Čínu je to nepřijatelné, považuje to za přípravu na vojenskou akci Spojených států v Tichomořské oblasti. Jsme také členy Tichomořské oblasti, takže celá Tichomořská flotila byla uvedena do pohotovosti v rámci náhlé inspekce. Řeší se možnosti útoku na Rusko. Za Japonským mořem je náš nepřítel Japonsko a na území Japonska se nacházejí ozbrojené síly USA. A teď vám přečtu postřeh velmi trefný Boletuse ze zlomu. Je třeba dodat, že mezi Japonskem a Ruskem je režim příměří. Mírová smlouva nebyla podepsána. Skutečnou kapitulací Pax Americana bude odchod okupačních kontingentů USA z Německa a Japonska. Dnešní návštěva v uvozovkách nového ministra obrany Číny v Moskvě dává tušit, že existují scénáře velmi těsné silové spolupráce. Plnohodnotný válečný konflikt znamená za dnešní situace pro USA nikoli boj o vítězství, ale boj o fyzickou existenci USA. Vést válku proti rusko-čínské koalici je zříše fantazie a na tohle podle mě budou oba dva koaličníci dlouhodobě hrát. Proto běží proces Ukrajina tak, jak běží. Čína tlačí z druhé strany naplnění ruského Ryabkovova memoranda ze 17. prosince 2021. To je v podstatě ten čínský mírový program. Krysa je v rohu a teď běží nejnáročnější etapa její drezůry. Tak nevím, jestli Čína tlačí přímo na to, co požadovalo Rusko v prosinci 2021 a co bylo natolik bagatelizováno, že nakonec došlo 24. února ke spuštění speciální vojenské operace, ale jinak s těmi závěry naprosto souhlasím. Normálně uvažující člověk jasně vidí, že USA nemohou v tomto boji v žádném případě uspět, ačkoliv tedy je tady ta ruská pátá kolona a tak dále. Ale ti, kterým jde o všechno, jak je trefně Boletus popsal nebo nazval krysami, krysa je v rohu a teď běží nejnáročnější etapa její drezury, tak ti samozřejmě uvažují jinak a doopravdy by se mohlo stát lecos, ale všichni doufáme, že se to nestane, že to lidstvo, tady nejde jenom o Rusko, jestli to ustojí, Rusko vede ten boj, protože také jako jediného vést může, ale jestli to lidstvo ustojí, lidská civilizace, teď právě toto období, tak samozřejmě ten vzteklý protivník, který ale mele z posledního, tak s každým neúspěchem ztrácí další a další síly. Bohužel my jsme v područí tohoto, této vzteklé, chcípající, ale opravdu velmi tvrdě kopající kobily. Takže z krátkodobého a možná i lehce střednědobého hlediska se opravdu máme na co těšit v uvozovkách. ale pokud se týká lidstva jako celku, tak s každým dnem, kdy se USA, respektive kolektivnímu západu, nedaří naplňovat jeho zrůdné plány, tak s každým takovým dnem jeho v uvozovkách síla klesá a šance lidstva na přežití a na počátek budování skutečně lidského světa stoupá. Teď se přesuneme na zvědavce a přečteme si článek ze včerejška s titulkem Ruská v uvozovkách dýka zasáhla stínové velitelství NATO. Stovky zahraničních důstojníků přišly o život. Pod tímto názvem přinesla tuto důležitou informaci Svobodnaja Pressa. Vícero dalších ruských médií, ale i řecký Pronews, který ku podivu čerpal z amerického zdroje. Stínové velitelství NATO bylo zničeno už začátkem března tohoto roku. Očekával jsem, že se k útoku vyjádří i oficiální ruské a americké vojenské zdroje. Nikde jsem se však nedopátral jejich stanovisek. Nakonec jsem došel k závěru, že ruské zdroje tento mimořádně úspěšný zásah vyhodnotili v rámci širšího útoku v daný den a americký Pentagon událost neokomentoval, protože by musel přiznat významnou porážku NATO a působení tisíců žoldnéřů a NATO důstojníků na Ukrajině a samozřejmě oficiální účast NATO v konfliktu. Kromě toho zveřejnění této významné porážky NATO a USA by mohlo vyvolat v USA sociální nepokoje. Američané jsou bezcitní, pokud jde o jiné příslušníky, ale velmi citliví, pokud jde o americké občany, zvlášť pokud byli do USA posláni v rakvích dva američtí generálové. Z události se stalo v uvozovkách veřejné tajemství a Pentagon, jakož i zločinecká organizace NATO, se zachovaly mimořádně zbaběle. Ruské vzdušné síly zasáhly společné ukrajinsko-NATO velitelské a komunikační centrum v oblasti Lvova hypersonickou dýkou nebo pokud chcete kinžálem. V uvozovkách stínový generální štáb, dále TGŠ, NATO byl zasažen v noci 8. března. Nacházel se v podzemí v hloubce cirka 120 metrů, kde pracovalo asi 300 lidí, včetně důstojníků NATO, jakož i vojenských poradců. Mimořádně zakrtkovaný TGS se cítil v bezpečí až do okamžiku, kdy si pro ně nepřišel kinžál. Pronews nazývá tento úder katastrofa pro síly NATO na Ukrajině, protože bunkr byl centrem velení a kontroly operací NATO. Je třeba poznamenat, že byl chráněn systémy protivzdušné obrany IRIS-R a NASAMS, které byly též zničeny v důsledku úderu. Podle řeckého portálu zahynulo asi 200 důstojníků NATO, v té době sloužících v bunkru a na Ukrajině byly způsobeny nezvratné škody na operacích Aliance, včetně komunikační techniky a množství dokumentace. Síla Kinžalu tak zdevastovala podzemní centrum TGŠ, že z ruin zničeného centra se podařilo získat jen několik desítek těl. Zbytek mrtvých je stále pochován pod troskami. Většina z nich jsou Britové a Poláci, ale byli tu i Američané a představitelé západních PMC, Private Military Company, soukromých vojenských struktur. Pronews píše, že vedení ozbrojených sil Ukrajiny veřejně také nehlásí zničení TGŠ. Je však známo, že představitelé ukrajinského generálního štábu nedávno navštívili velvyslanectví USA v Kyjevě, aby odevzdali seznamy Američanů, kteří zahynuli v podzemí po dobu tohoto úderu dýky. Tento úder byl prvním, který vedl k takovým obrovským ztrátám vojenských specialistů NATO. Je třeba podotknout, že i jiné státy NATO, které měly v TGŠ své vysoké důstojníky, mlčí. S jistotou se dá předpokládat, že tam byly kromě USA hlavně vysocí důstojníci Velké Británie, Francie, Německa, Kanady a Polska. Dýka je jedinečná raketa, která může být vypuštěna z výšky 12 až 15 tisíc metrů, ve které je nosič nepřístupný pro konvenční systémy protivzdušné obrany. Raketa dostane při startu na začátku vysokou rychlost a potom sama nabere rychlost, která je 10x vyšší než nadzvuková. Sestřeluje i vzdušné cíle rychlostí až 5 machů, které detekuje na vzdálenost až 280 kilometrů. Díky fázované anténě, která není v kompletní sadě na žádném jiném letadle na světě, raketa se považuje za prakticky nezranitelnou pro západní systémy protivzdušné obrany. CIA prokázalo svou tupost prohlášením bývalého důstojníka CIA Jasona Lyonse, který prohlásil, že objev amerických elektronických komponentů / technologie v ruských zbraňových systémech je pokračováním ruské verze průmyslové a vojenské špionáže. Toto prohlášení je úplně katastrofální, neboť svědčí o nedostatku přirozené inteligence, nemluvě o odborné. Kdyby totiž Rusko ukradlo Američanům nějaké komponenty, tak se 100% jistotou by podobné rakety měly i Američané, ale nemají. Co dodat na závěr? Zničení TGŠ NATO byla především výstraha pro USA a NATO, které neusilují o mír, ale naopak vědomě eskalují světové válečné napětí. Nedávno jsem psal o tom, že USA mají v úmyslu obětovat státy východního křídla NATO pro americké globální zájmy. Současné neonacistické vedení v USA na tomto plánu pracuje a doufá, že USA se válka globálních rozměrů příliš nedotkne, mýlí se. Rusko a Čína totiž spolupracují i ve zpravodajské činnosti. USA si ve své píše ani nevšimly, že jejich vojenské plány nejsou utajené. Čínská a ruská rozvědka má dostačující množství informací přímo z Pentagonu, ale i ze sídla NATO v Bruselu. Prodlužování války Američany bude mít za následek připojení celé Ukrajiny v Rusku. Přitom USA a NATO tuto válku už prohráli, vojensky i morálně. Svět ví, kde je pravda navzdory klamání tzv. Mainstreamových žlutých, respektive korporátních médií. Dochází k přeformátování sil i ekonomiky celého světa. A čím déle budou USA prodlužovat tento konflikt, tím bolestivější budou pro ně celosvětové politické, hospodářské i vojenské dopady. No a k tomu jenom připojme, že tím bolestivější budou tyto dopady i pro všechny jejich vazaly, ke kterým bohužel patříme. Ještě podpis autora z města SNP Ivan Štubňa. No a zdá se, já už jsem o tom dříve informovala asi dvakrát, ale není tam ta jistota na 100% potvrzené informace, což je pochopitelné z důvodů, o kterých jsme právě četli. Nicméně zdá se, že už to více a více vychází na povrch. Host ve studiu Deň TV N. Sorokin, ředitel Institutu výzkumu nacionálních krizí, hned v úvodu potvrzuje informaci o útoku raketami Kinžal z letadla MiG-31 na stínový štáb NATO na Ukrajině na začátku března 2023. Říká, že byl zlikvidován tajný podzemní punkt, nazývali ho punkt spojení, kde byl ve skutečnosti soustředěn celý systém řízení ozbrojenými silami Ukrajiny a bylo zlikvidováno do 300 důstojníků a generálů NATO. Ti si byli jisti svou bezpečností, protože se nacházeli 120 metrů pod zemí ve starém sovětském punktu Zakarpatského vojenského okruhu, krytého mnohametrovým železobetonovým v uvozovkách kolpakem. Ruské ministerstvo obrany hned, jak k tomu došlo, vydalo velmi krátkou v uvozovkách zhuštěnou zprávu o úderu na bunkr spojení protivníka. Opačná strana to maskuje tupým zamlčováním. Videohovor vyšel dnes v rámci tématu, co se skrývá za ohromným PR kontra nástupu ozbrojených sil Ukrajiny. Myslím, že to vyšlo včera. Takže, milí přátelé, znovu zopakujme a ujistěme všechny, kdo nás poslouchají, že nikdo z nás nesouhlasí se žádným násilím, absolutně s žádným násilím, se žádnými válkami nebo konflikty. Na druhou stranu, bohužel, k těm konfliktům dochází a táhnou se nejen teď jeden rok, ale víme velice dobře, že vlastně nikdy konflikty neustaly a že probíhaly na celém světě a vždy v jejich čele stál někdo úplně jiný, než mezi kým teď probíhá ten konflikt na Ukrajině. Čili nesouhlasíme absolutně s žádným násilím a zabíjením lidí. Nicméně pokud je tato zpráva pravdivá, tak se zdá, že kolektivní západ byl velice oslaben a že tedy ti, kteří nám zde hodlají vnutit nový světový řád, v jehož rámci budeme pouhými chodícími nebo mluvícími nástroji, tedy otroky, ve skutečnosti bychom byli naprosto pod otroky a dokonce i pod zvířaty, ale to teď nechme stranou. Takže ti to utrpěli opravdu značné ztráty, což zvyšuje šance všech, kteří chtějí žít jako lidé a nikoli jako bioroboti a zombí na přežití. Samozřejmě vyhráno ani zdaleka není a svou smutnou roli v tomto kuse si opět, jak to tak vypadá, musí z nějakého důvodu zahrát i Polsko. Ale to si už necháme zase na příště. Já vám všem nyní děkuji za pozornost, přeji vám krásný víkend, no a držme se všichni, dělejme, co můžeme, však to znáte. Tak si odpočiňte a zároveň se připravujte, ať to všechno společně zvládneme. Mějte se moc a moc hezky.